Kom ons open net met gebed. Hemelse Vader, ons leef in baie ernstige tye en ons bid vir wysheid in Jesus naam. Amen. Oor die 170 jaar word die drie engel boodskap al verkondig. Dit het stadig begin met die eerste, die tweede, die derde engel. En in Openbaring hoofstuk 18 het ons die leiderroep, wat nie net die tweede engel boodskap herhaal nie, maar bykomend verklaar hoekom dit noodsaaklik is om uit Babylon uit te kom. Oor die 170 jaar weerklink hierdie boodskap in die wêreld. En die vraag is, het dit sy werk gedoen? Het dit sy werk gedoen? Nou hierdie preek wat ek wil preek, sy naam is Terra het in Haran gesterf. En dis nou 'n snaakse titel, maar dit gaan oor die toestand waarin ons moet wees en die boodskap wat verkondig is, moes sy werk gedoen het. En wat is hierdie werk wat hierdie boodskap moes gedoen het? Ons lees in Genesis hoofstuk 11 vers 26, toe Terra 70 jaar oud was, het hy die vader geword van Abram, Nahor en Haran. En net so interessantheidshalwe, die naam Haran word in die oorspronklike anders geskryf in die Hebreeus as die plek naam Haran. So ons moet nie die kind se naam Haran verwar met die plek naam Haran nie. So wat is die story rondom hierdie verhaal? Julle ken die story. Hulle het gebly in Ur. Abraham en sy pa Terra, hulle het gebly in Ur. En toe kom hierdie roep van God, dat hulle self moet distansieer van en hulle moet na Kanaan toe gaan. So as ons lees daarvan vers 27 in hoofstuk 11, sê dit, en dit is die stamboom van Terra. Terra het die vader geword van Abraham, Nahor en Haran van Lot. En Haran het gesterwe terwyl sy vader nog geleef het. So dit was 'n buitengewone ding in daardie dae. En sy geboorteland in van die Galdeërs. En Abraham en Nahor het vir hulle vroue geneem. Die naam van Abraham se vrou was Sarai en die naam van Nahor se vrou was Milka, die dogter van Haran, die vader van Milka en die vader van Jeska. En Sarah was onvrugbaar. Sy het geen kind gehad nie. En daar is natuurlijk een allegorie in daardie verhaal, wat ons later in Paulus' geskrifte optel. Want meer is die kennis uiteindelijk van die ene wat onvrugbaar is, as van diegene wat vrugbaar is. En die rede daarvoor is omdat daar geestelike konnotasie is. En Terra het sy seun Abraham geneem en Lot, die seun van Haran, sy kleinseun, en Sarai, sy kleindogter, die vrou van sy seun Abraham, en die het saam met hulle uit van die Galilees getrek om na die land Kanaan toe te gaan. So hulle het uit gekom, 'n tipe van Babylon, en hulle was op pad na Kanaan. En hulle het tot by Haran gekom en daar gaan woon. En dan sê vers 32, en die dae van Terra was 205 jaar en Terra het in Haran gesterwe. Nou dis 'n fenomenale verhaal. Hy kry die roep. Hy en Abraham en die hele gesin moet uit kom en hulle moet na Kanaan toe gaan. Maar hulle kom so ver soos Haran. en daar het hulle gebly. So, hulle het etlike 100 kilometer getrek, maar hulle was nog etlike 100 kilometer weg van hulle eindbestemming, en daar het hulle vastgesteek. En hulle het nie verder getrek nie. Nou, die naam Terra het 'n interessante betekenis. En dit sê, as ons die etimologie opsoek, dan beteken die naam om te vertraag, om te wandel, of selfs 'n globale gees. Nou, dit is 'n fantastiese, of baie interessante betekenis vir hierdie naam. Om te vertraag, om nie dit klaar te maak wat jy begin het nie, om rond te wandel, en om 'n globale gees te openbaar. En ons kan miskien 'n paar lesse uit hierdie storie kry. So hy het vasgehaak in Haran. Nou wat was daar in Haran? Haran was nie baie verskillend van nie. Die mense het geglo en hulle het 'n oproep van God gevolg, so hulle het geglo in die God van die Bybel. Maar in Haran het hulle ander gode gedien. So daar was 'n sinkretisme. Hulle dien ander gode terwyl hulle voorgee om die God van die Bybel, die God van Abraham en Isaac en Jakob, wat later sou kom natuurlik, om dit as hulle maatstaf te hê. Maar dan kom toe 'n tweede roep nadat Haran die plek geword het waar Terra gesterf het. En ons lees dit in Genesis hoofstuk 12. En die Here het aan Abraham gesê, gaan jy uit jou land uit, jou familie en uit jou vader se huis, na die land wat ek vir jou sal wys. So hier's 'n tweede roep. Daar's twee roepe wat hy gekry het. En dan die belofte, en ek sal jou 'n groot nasie maak en jou seën, en jou naam so groot maak, dat jy 'n seën sal wees. Nou onthou, sy vrou was onvrugbaar, en nogtans is hierdie geweldige belofte daar. En ek sal seën diegene wat jou seën, en hom vervloek wat jou vervloek, en in jou sal die geslagte van die aarde geseën word. Die geslagte van die aarde, dit sluit die hele mensdom in. Toe het Abraham weggetrek soos die Here hom gesê het. En Lot en saam met hom het saam met hom getrek. En Abraham was 75 jaar oud by sy vertrek uit Haran. As ek dit lees, dan kry ek sommer hoop vir myself. En Abraham het Sarah, sy vrou, en Lot, sy broerskind geneem, en al hulle besittings wat hulle by mekaar gemaak het, en die slawe wat hulle in Haran verwerf het, so hulle was nie onvermoeiend nie, hulle was ryk. En hulle het uitgetrek om na die land Kanaan toe te gaan, en in die land Kanaan gekom. As ons gaan na vers 7, sê dit, daarop verskyn die Here aan Abraham en sê, aan jou nageslag, die Engels is seed, saad, sal ek hierdie land gee. Toe bou hy daar 'n altaar vir die Here wat aan hom verskyn het. So, toe hy daar aankom in Kanaan, toe bou hy 'n altaar. Nou, basies wat hy gedoen is, hy het die evangelie verkondig, want op hierdie altaar is daar natuurlik 'n lammetjie geslag. So toe hy kom in hierdie goddelose Kanaan, toe bou hy 'n altaar. En die belofte was, hierdie land sal vir jou saad gegee word. Vers 8 sê, en daarvandaan het hy verder versit na die gebergte ook van Bethel, dit beteken die huis van God, en sy tent opgeslaan tussen Bethel en die weste, en Ai aan die ooste kant, en daar vir die Here 'n altaar gebou, en die naam van die Here aangeroep. So weer eens het hy 'n altaar gebou, met ander woorde, hy het in type die evangelie verkondig in hierdie goddelose plek. Maar dan is daar hierdie vers. Vers 9, hoofdstuk 12. Daarna het Abraham verder na die suidland weggetrek. Met ander woorde, hy het Egypte toe getrek. Nou daar het hy moeilikheid opgetel. En hy het amper sy vrou verloor. Hy het geen opdrag gehad van God om na Egypte toe gaan nie. Maar ons het 'n neiging om na Egypte toe te gaan. Egypte staan natuurlik vir 'n ideologie wat God uitsluit, wat die mens sy eie besluite maak. En God het vir hom geen opdrag gegee nie. En hy moes deur moeilike tye gaan om die les te leer. En hy het dit nie dadelik geleer nie, maar hy het dieselfde foute weer gemaak en weer gemaak en weer gemaak. En net so is ons. Nou is interessant dat Wesley skryf oor hierdie verhaal van toe hulle uit uitgetrek het. En hy sê, hier was 'n toets wat bedoel is om sy geloof te toets en sy gehoorsaamheid. So twee dinge word getoets. As die roep kom, kom uit Haran uit, of kom uit Babylon uit, of kom uit uit, want die drie is simbolies van dieselfde geestesgesindheid, dan moet jy gehoorsaam wees en jou geloof gaan getoets word. Daai twee aspekte is baie belangrik. En dan sê Wesley, interessant, hy sê, toe die roep kom, toe was dit natuurlijk moeilik, want dit was 'n versoeking, hoe gaan ek nou hierdie gemakszone van my verlaat? En hierdie mense was godsdienstig, en die Bybel sê, hulle het daar ander gode aanbid. En ons lees byvoorbeeld, in Joshua hoofdstuk 24 in vers 2 dat Terah in Haran ander gode gedien het. Nou wat die gode het hy nou gedien? Hy die maangod veral aanbid. Die maangod, daai sekelmaangod. En hy het dit gedoen in die naam van Yahweh. So dit was 'n sinkretisme. En God het gesê, kom uit haar uit. En Wesley sê, die oproep was om te vlug. Gaan uit, vlug vir jou lewe, kom weg van Haran, gaan na Kanaan toe. Nou is my vraag, was Kanaan nou 'n beter plek om te wees as Haran? Want Kanaan was die goddeloosste plek op die ganse aardbodem. Onthou, toe die nasate van Noag hierdie nuwe aarde beset het, dan vertel die Bybel vir ons van hierdie verhaal toe Gam so, nou ja, opgetree teenoor sy vader se naaktheid en wat die resultaat daarvan was. En daar is 'n vloek uitgespreek. Vervloek is Kanaan. Het is interessant dat die vloek nie op Gam gerus het nie, maar op Kanaan. Met ander woorde, die sondige toestand wat Gam geopenbaar het, sou veral in sy seun Kanaan groot word en duidelik word. So die afvalligste mense op aarde was die nasate van Kanaan, die Kanaaniete. En het is juist na hierdie plek waar Abraham heen gestuur word. Nou stel julle voor, die oproep is kom uit Haran uit, waar hulle daarom nog God aanbid het. Met ander woorde, hulle het kerk toe gegaan en hulle het geluister na die kerkklokke, as ons dit nou in 'n moderne konteks kan plaas. En hulle het aanbid en hulle het liedere gesing, maar daar was 'n sinkretisme. Hulle het nie eers geweet dat hulle besig is met 'n valse godsdienst nie. En die oproep was, kom uit daar uit. Nou, daar is ook so 'n oproep aan die einde van die tyd. kom uit Babylon uit, dat julle nie deel sal wees van hulle sondes nie, die oortreding van God se wet nie. Dit is die definisie van sonde. Kom uit. En het is veiliger om na die goddeloosste plek op aarde te gaan, as om in Haran te bly. Nou dit is nogal insiggewend. En as ons onsself vra, hoekom dit so is, dan moet ons dink in 'n moderne konteks. Soos ons besê het aan die begin, oor 170 jaar, preek ons die boodskap van die drie engele boodskap. Die ewige evangelie in sy glorie moet verkondig word. Daardie ewige evangelie staan op twee bene. Daar is 'n wet en daar word gehoorsaamheid geëis van die wet. En daar is 'n verlossing. So genade en geregtigheid gaan saam. Dit is die ewige evangelie. En daar is gevolge as dit nie nagekom word nie. En ons moet God aanbid en vir hom die heerlikheid gee, want hy is die skepper God, niemand anders nie. Daar is nie 'n evolusie of iemand anders wat die eer kan kry vir die skepping nie. En die tweede een is Babylon het geval, hierdie godsdienstige stelsel met sy synkretisme, met sy Baal aanbiddingsstyl, terwyl hy voorgee om die God van die Bybel te dien. Hy het geval. Die leider roep sê, hy het nie net geval nie, hy het 'n huis van demone geword. En die oproep is, kom uit haar uit my volk, in Openbaring 18. Dit is fascinerend vir my, dat die eerste engel, wat opgevolg word deur die tweede engel, Babylon het geval, nie die woorde by het nie, kom uit haar uit my volk nie. Net 'n verklaring dat hy geval het. Maar hier teen die einde, in die leiderroep, word daar 'n oproep gedoen aan die ganse mensdom. Kom uit haar uit. Dis soos 'n oproep, kom uit Haran uit. Julle is nie veilig daar nie. Ja, maar die wêreld is in so 'n verskriklike toestand. En dis waar hy in Abraham gestuur is. Na hierdie verskriklike sondige land, Kanaan. Ek wil voorgee dat die situasie in Kanaan en die toestand in Kanaan sodanig was dat ons dit kan vergelyk met die tyd waarin ons woon. God se eindtyd volk sit in 'n Kanaan. Dis nie die hemelse Kanaan nie, dit is 'n gevalle Kanaan soos wat dit destyds was. En die oordeel is op pad om nou te onderskei tussen die wat vir God staan en wat teen hom is. Nou die interessante ding is, hierdie woord Haran verskyn verskeie kere in die Bybel. En ons tel dit weer op as ons gaan na die storie van Jakob en Esau. Julle weet wat daar gebeur het. En Jakob het die geboortereg op 'n onoordeelkundige manier gesteel van Esau, en Esau wou hom doodmaak. En daar was die storie van waarheen sou hy vlug. En ons lees in Genesis hoofstuk 27, maar toe hulle aan Rebekka die woorde van Esau, haar oudste seun, vertel, dat hy hom wou doodmaak namelijk, stuur sy en laat Jakob haar jongste seun roep en sê vir hom, kyk, jou broer Esau sal hom op jou wreek deur jou dood te maak. My seun, luister nou na my, maak jou klaar, vlug tog na Haran, na my broer Laban. En daar moes hy vlug na Haran toe, so weg uit Kanaan, terug Haran toe. Nou was Haran baie goed vir hom. Was Laban baie goed vir hom? En die antwoord is natuurlijk nee, want Haran was nou wel die plek waar die familie geblei het en waar hulle nog die God van die Bybel, al is dit nou in 'n synkretistiese vorm, aanbid het. Dis interessant. dat selfs Abraham wou nie hê dat sy seun Isak 'n vrou sou neem van die Kanaaniete nie. Hy het een gaan haal in Haran. En nou dieselfde in geval met die geval van Jakob. Hulle wou ook nie hê hulle kinders moet vrouens neem van die kinders van Kanaan nie, maar Esau het. En dit het die ouers baie ongelukkig gestem. Uiteindelik het Esau maar 'n kompromis gemaak en een van die Ismaelitiese vrouens gevat en gedink dat hy sy ouers daarmee sou behaag. Maar dit is anders as ons gaan na Genesis 28 vers 1. Toe het Isak Jakob geroep en hom geseën en hy het hom beveel gegee met die woorde: jy mag geen vrou neem uit die dogters van Kanaan nie. Maak jou klaar, gaan na Paddan Aram, na die huis van Betuel. Met ander woorde, hy stuur hom Haran toe. En daar gaan jy bly, want jou broer wil jou natuurlik doodmaak. En dan sê dit in vers 4, en mag hy jou gee die seun van Abraham, en jou en jou nageslag saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem, wat God aan Abraham gegee het. En toe het Isak Jakob dan weggestuur, en hy het na Paddan Aram gegaan, na Laban, die seun van Betuel, en daar moes hy vertoef. Maar hy is nou nog op pad soontoe, en terwyl hy nog in Kanaan is, gaan lê hy en hy het 'n visioen. En dit is 'n fenominale story. Ons lees dit in Genesis 28 vers 10, en Jakob het uit Berseba uitgetrek en na Haran gegaan. Daar kom hy by die plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder, en hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom, en daar was 'n leer. En julle ken die story, en die engele het op en af op hierdie leer beweeg. En die stem van die Here het vir hom gesê, die plek waar jy lê, dit is die plek wat ek vir jou gee. Dit was nog in Kanaan, dit was nie Haran nie, voordat hy na Haran toe sou kom. En hy antwoord in vers 16, daarop word Jakob uit sy slaap wakker en sê, waarlik, die Here is op hierdie plek. En ek het dit nie geweet nie. Ek het dit nie geweet nie. Dis 'n fenominale sin. En hy het bevrees geword en gesê, hoe vreeslik is hierdie plek. Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie. En dit is hier die poort van die hemel. In hierdie goddelose Kanaan was daar 'n huis van God. En ek wil vir julle sê dat in hierdie goddelose Kanaan waarin ons nou leef, waar die sondes van die mensdom niks minder is as wat hulle in Kanaan was. En Kanaan is later vernietig en elke een in Kanaan wat gebly het by sy kananitiese beginsels is uitgewis. In hierdie plek het God 'n volk wat vir die wêreld moet verkondig dat die Here op pad is en dat ons moet breek met die kananitiese beginsels en dat ons uit die geestelike Haran, die sinkretisme, moet uitkom sodat ons kan staan by God se waarheid. Toe hy uiteindelik daar in Haran aankom, toe word hy bedrieg etlike kere. Met ander woorde, die beginsels van diegene wat in Haran is, al gee hulle voor dat hulle godsdienstig is, is bedrieglik. Dan is hulle so, dan is hulle so, soos die wind waai, want die Bybelse beginsels is nie deel van hulle wese nie. En hulle is verward en hulle het Babiloniese wyn gedrink van sinkretisme. En ons moet breek met daai Haran beginsel. Dit is meer gevaarlik om in Haran te bly as wat dit is om in Kanaan te wees. In Kanaan weet jy, hier is sonde. Maak nie saak waar jy kyk nie. In hierdie wêreld van Kanaan is daar pornografie. In hierdie wêreld van Kanaan is daar gemors op die televisies. In hierdie wêreld van Kanaan is daar geen beginsels wat in harmonie is met hierdie Bybel nie. Hier word geëet en gedrink en alles wat in hierdie Bybel sê word veronagsaam. Jy weet as jy in Kanaan is, dat jy nie op die regte plek is nie, as het kom by Bybelse beginsels. Maar as jy nog deel is van 'n kerk, wat synkretisme toepas, wat sonde toelaat en het goed praat, dan weet jy, jy moet uitkom. As jy bly in 'n kerk, waar Babyloniese beginsels beoefen word, waar Babyloniese beginsels geleer word, en jy voel jy is daarom in die kerk, jy sit in jou gemakzone, dan is jy in 'n erge gevaar as wanneer jy in Kanaan is, waar jy weet en waar jy sien dat die beginsels nie in harmonie met die woord van God is nie. Ek glo ons is in die tyd van die lyderoep en ons leef nou in die tyd wanneer ons hart moet skree, kom uit hom, uit my volk, dat jy nie deel word van haar sonde nie, dat jy nie haar pla sal beleef nie. Kom uit haar, uit my volk. Dit beteken ons moet duidelik verklaar wie is Babylon. En die Haran story wys vir ons, dat jy kan die beste voornemens hê. Jy kan sê, ek is op pad na Kanaan toe, denkende aan die hemelse Kanaan. Maar jy hak vas in Haran, want jou kerk raak vir jou meer belangrik as die woord van God. Wat is belangriker? Wat sê die woord? Of wat sê die kerk? Of wat sê die predikant? En hoe aanbid ek God? Volgens sy maatstaf? Of volgens die maatstaf van die wêreld? Nou, daar is baie mense wat gesê het, en ons sluit ons self allemaal hierby in, dat sommige van ons het nou uit Haran uitgetrek, en ons het Kanaan toe gegaan. En ons leef nou maar in hierdie sondige wêreld, en in hierdie sondige wêreld, klou ons aan die leer, want die leer stel Jesus Christus voor, en die engele wat op en af gaan, is die communicatie met die hemel, en ons klou aan die Jesus Christus beginsel, want hy verbind hierdie aarde met die hemel, en maak het moontlik vir ons, in hierdie sondige wêreld, met ons sondige natuur, om toegang te hê tot die krag van God. En hier sit ons, in hierdie sondige wêreld, en ons wag vir die einde. Maar die vraag is, is ons geestelik uit Haran uit? Of sit ons met een voet in Haran en een voet hier aan die voet van die leer? Ons moet ons self vra. Moet die Here weer roep, kom uit uit? Kom ons gaan kyk na 'n paar gelykenisse en dan vra ons onsself 'n paar vrae. Die saaier in Matteus 13 vers 18. Luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in die hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. Dit is 'n verklaring van hierdie fantastiese gelykenis. Kom ons lees hom in Matteus hoofstuk 13 en vanaf vers 3. Jesus is aan die woord. En hy het baie dinge die gelykenisse tot hulle gespreek en gesê, 'n saaier het uitgegaan om te saai. En terwyl hy saai, val 'n deel langs die pad. En die voëls het gekom en dit opgeëet. En 'n ander deel het op die rotsagtige plekke geval, waarin nie baie grond was nie, en dadelik het dit opgekom, omdat daar geen diepte van grond was nie. Maar toe die son opgaan, en dit verskroei, en omdat dit geen wortel gehad het nie, het dit verdroog. En een ander deel het in die doring geval, en die dorings het opgekom en dit verstik. En een ander deel het in die goeie grond geval en vrug opgelewe, die 100, die ander 60 en die ander 30-voudig. Wie ore het, laat hom hoor. Nou wat was die doel, hoekom die Here in gelykenisse gepraat het? Dis interessant, en die disciples het na hom toe gekom en gesê, waarom spreek u tot hulle die gelykenisse? Toe antwoord hy en sê vir hulle, omdat dit aan julle gegee is, om die verborgenhede van die koninkryk van die hemele te ken, maar aan hulle is dit nie gegee nie, want hy wat het, aan hom sal gegee word, en hy sal oorvloed hê, maar hy wat nie het nie, van hom sal weggeneem word, ook wat hy het. Dit klink soos harde woorde, klink amper onregverdig, maar kom ons lees verder. Daarom spreek hy tot hulle deur gelykenisse, omdat hulle terwyl hulle sien, nie sien nie, en terwyl hulle hoor, nie hoor of verstaan nie. En aan hulle word die profesie van Jesaja vervul wat sê, met die gehoor sal hulle hoor en glad nie verstaan nie, en julle sal kyk en glad nie sien nie, want die hart van hierdie volk het stomp geword, en met die ore het hulle beswaarlik gehoor, en hulle oë het hulle toegesluit, sodat hulle nie miskien met die oë sou sien, en met die ore hoor, en met die hart verstaan, en hulle bekeer, en hulle genees nie. Nou ons moet dit vertolk, in die raamwerk waarin het gesê is. Hoekom kon hy nie direk met hulle praat nie? Wat was die rede? Hoekom het hy in gelykenisse gepraat? En wat beteken hierdie gelykenisse? Want hulle sou luister, maar hulle sou nie verstaan nie. Derhalwe praat ek met hulle in gelykenisse. As jy groot word met hierdie woord, en van kleins af word die woord verdraai, en jy het 'n verwronge beeld van die woord, en iemand kom en gee vir jou die woord in sy duidelike context, soos het in die Bybel staan, dan gaan jy jou rug draai en sê nee. Dit is nie so nie. Want jy het 'n verwronge beeld, en dit is amper onmoontlik om so 'n verwronge beeld weer reguit te buig. So die Here kom met 'n gelykenis om die mens te laat dink, dat hy 'n bietjie dieper delwe, en miskien sal vra, maar ek verstaan nou nie, wat sê die woord nou eintlik oor hierdie saak? En dan die studie en die Here te vra, Here, wat beteken dit nou eintlik? Ek verstaan hierdie gelykenis nie. Verduidelik dit vir my. En jy gaan na die woord en jy studeer en jy vra vir die Here, help my Here om hierdie ding te verstaan. Dan en dan alleen kan die Heilige Gees werk en dit wat duister is in die kop, helder maak. Maar as ek sê, ach nee wat, my predikant het dit aan my verduidelik en dit is nie so nie, dan gaan jy nergens kom nie. So die Here probeer hulle bereik deur gelykenisse. Nou maar kyk hoe interessant word het verder. Hy verduidelik die gelykenis en hy sê, luister julle dan na die gelykenis van die saaier. As iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Dit is hy by wie langs die pad gesaai is. So hy hoor en hy verstaan nie. Maar waar is het gesaai? In die hart. So hy het gehoor, en hy het geluister, en iets het beweeg hier binne. Iets het beweeg. En hy het nie verstaan nie. Wat moes hy of sy gedoen het, toe hulle dit nie verstaan nie. Wat moes hulle gedoen het? Hulle moes na die woord toe gegaan het. En hulle moes gesê het, Here, ek verstaan nie, help my. En hulle moes self gestudeer het, en die Here sou hulle verstand verhelder het. Maar die meeste mense, hulle raak onrustig as hulle die waarheid hoor, en hulle verstaan nie. En dan sê hulle, ach, my predikant het het toch verduidelik, ek los het net. En dan kom die duivel en hy vat die onrustigheid uit die hart uit weg, en jy vergeet daarvan, en jy bly in Haran. Jy kom nie uit Haran uit nie, omdat jy nie self luister na die woord van God nie. En dan gaan het verder. En hy wie op rotsachtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelijk met blydskap aanneem. Dit is fascinerend. Maar, wat 'n verskriklike woord. Hy het geen wortel in homself nie. Hy is net vir 'n tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelijk. Nou ek het dit al baie gesien in my lewe. Jy preek die waarheid uit die woord van God en die mense knik kop en hulle sê, Amen, ja, Amen. Ja, dis reg, wonderlik. En dan gaan hulle terug na hulle huisgesin toe en sê, luister wat dit ek ontdek. En hulle kom teen 'n baksteen muur te staan. En die familie sê, jy is mal, dit gaan teen die traditie. En hierdie Sabbat story, dit is nonsens. Ons het ons gehoor by die predikant, dit is afgeskaaf, ons is nou in 'n nuwe era. En daar is 'n bietjie teenstand, en die teenstand is te groot, en jy sê, nee wat, dit is nie die moeite werd nie. Dan los ek het maar. Hierdie woordkie maar. En by wie in die dorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom verstik die woord en hy word onvrugbaar. Dit is te moeilik. Ek kan nie daarmee saamleef nie. Maak nie saak wat ek doen nie, of ek eet, of ek drink, elke ding het opposisie. Dit is te moeilik. En ek het ook die tyd nie, daar is soveel probleme, daar moet kos op die tafel geplaas word, my werk is belangrike, nee wat. En uiteindelik vervaag die waarheid. En dan is daar die laaste een, en by wie op die goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan. Hoekom verstaan hy dit? Hy verstaan dit omdat hy dit self internaliseer. Dis hoekom hy dit verstaan. Maar dit is nie genoeg om het te internaliseer en dit te verstaan nie. Want dan volg daar iets wat dan ook vrug dra. En oplever. En 100, die ander 60, die ander 30-voudig. So, as jy die waarheid internaliseer, dan is dit nie genoeg om 'n kopkennis te hê nie, jy moet dit ook werklik doen. Nou het ek 'n vraag. Hoeveel mense sit in die kerk, ons het die waarheid ontdek, maar hulle besef nie, dat baie van hulle, miskien, op harde grond saad het, dat baie van hulle saad in die dorings het, en die smeer. Is dit nie so, dat sommige van ons sê, ja, ek aanvaar die waarheid van die verlossing, ek wil die verlossingsplan hê, ek verstaan dit, en ek gryp dit aan, en ek sê vir die Here dankie vir die verlossing, maar hierdie ander goed, byvoorbeeld dat ek my lewenstyl moet verander, dat ek miskien die kos op my bord moet verander, dat ek miskien my gewoontes moet verander. Nee wat, laat dit maar op harde grond val en laat die voeltjies dit maar oppik. So ek dink ek het die waarheid aanvaar, want ek het sekere grondbeginsels besef. Ah, ek het verstaan dat die sewende dag is die Sabbat. So ek is reg met die Here. Hierdie is een alomvattende pakket. Ek kan nie een aspek aanvaar en sê, ek is uit Haran uit. Maar dan bly ek by my gewoontes van Haran en ek bly in my styl van Haran. As ek uit Haran uitkom, dan moet ek alles los. Ek moet my vriende, ek moet my gewoontes, ek moet alles los. As nodig moet ek vader en moeder en kinders en vrou en alles verlaat, geestelik gesproke. Maar ek moet breek met Haran. Het is interessant as ons die gelykenisse bestudeer in die verskillende hoofstukke van die Bybel, dan kry ons so hier en daar iets anders. Byvoorbeeld die saaie in die boek Markus, sê dit in hoofstuk 4 van Markus vers 7. En een ander deel het in die dorings geval en die dorings het opgekom en dit verstik en dit het geen vrug opgelever nie. Geen vrug. As ons toelaat dat die lewensomstandighede en die moeilikhede ons oorval, dan gaan daar geen vrug wees nie. Nou, my liewe broers en susters, as ons hoor wat in die wêreld vandag aangaan, en ons hoor van die pandemies, en ons sien in ons eie kerk hoe mense vrees bevange, hardloop van een richting na een ander. Ek sê nie, ons moet nie versigtig wees nie. Dit sê ek glad nie. Maar geloof, sê die Bybel, drijf die vrees uit. En as ons nie hierdie vrede in ons hart het nie, hoe sal mense sien dat daar iets verskillend is rondom ons geloof, as wat die rest van die wêreld het, as ons allemaal rondhardloop soos loskop of afkop hoenders, vrees bevange vir wat op die wêreld op toesak, hoe sal hulle verskil sien? Die Bybel sê, dat 10 man gaan gryp na die kleed van een van die kinders van God, en gaan vir hom sê, vat my na jou huis toe, want hulle het iets gesien, wat hulle nie by die ander sien nie. Daar moet een geloof wees, en daar moet een vastberadenheid wees, om elke beginsel, dit is ook een vertroue in die beloftes in hierdie boek, te openbaar, sodat mense kan sien, daar is een verskil, tussen diegene wat sê, dat hulle die woord volg, en diegene wat sê, dat hulle dit volg, en dan nie volgens die beginsels, wandel nie. So die saaier saai die woord. Dit is ons boodskap. Ons is die laaste volkie op aarde met die laaste boodskapping van waarskuwing aan die wêreld. En ons is diegene wat sê, kom uit haar uit my volk, verwyder jouself uit Babylon, kom uit jou Haran denke uit. Maar dit is 'n pakket. En ons kan nie toelaat dat die Satan die woord oppik en dit wegvat nie. So dit is die beginsels en ons moet onsself die vraag vra. Is ons werklik saad wat op goeie grond geval het en wys ons werklik die vrugte of is ons net gedeeltelik op goeie grond? En ek weet nie of dit genoeg is om gedeeltelik op goeie grond te wees nie. Dit sê in Markus 4 vers 19 nog 'n ander interessante klein dingetjie wat ons nie in Matteus lees nie. Dit sê in die sorge van hierdie wêreld en die verleiding van die rykdom en die begeerlikhede in verband met die ander dinge kom in en verstik die woord. So wat is al hierdie ander dinge? Is dit nie daar die dinge wat ons gedagtes wegvat van die woord en ons verhouding met God nie? Is dit nie die televisie wat blaar nie? Is dit nie al hierdie dinge wat ons probleme mee optel op hierdie aarde nie? Is dit nie tyd om te fokus en te sê, so sê die Here en so wil ek doen? Die ander gelykenis, of dit is nie 'n gelykenis nie, is 'n verhaal waar die Bybel ons vertel van die ryk jong man wat gekom het. En die Here sê vir sy disippels, nadat hierdie man treurig weggaan, omdat hy net die tweede kliptafel gehandhaaf het, maar die eerste kliptafel veronagtsaam het. Sy verhouding met God, sy rykdom was vir hom belangriker as God. En omdat dit sy spesifieke probleem was, het die Here vir hom gesê, gee jou rykdom weg en volg my. Nou ja, hy kon het nie doen nie. En toe sê die Here, toe kyk Jesus rond en sê vir sy disippels, hoe beswaarlik sal hulle wat goed besit in die koninkryk van God ingaan. En het is interessant wat die reaksie van die disippels was. Vers 14, en die disippels was verbaas oor sy woorde. Hulle was verstom. Maar Jesus antwoord weer en sê vir hulle, kinders, hoe swaar is dit vir die wat op hulle goed vertrou om in die koninkryk van God in te gaan? Dit is makkeliker vir die kameel om deur die oog van die naald te gaan as vir 'n ryk man om in die koninkryk van God in te gaan. En nou sê dit weer eens, en hulle was uitermate versla. Hulle kon het glad nie begryp nie. Wat sê die man? Hoe baie van ons is vreesbevange oor die gevolge van die epidemie op die hele struktuur, die hele ekonomiese struktuur. Gaan ons môre nog ons dinge besit? Vrees bevange. Terwyl die Here duidelik gesê het dat hy omgee vir die kleinste voeltjie wat val, hoeveel te meer sal hy nie omgee vir ons nie. Wys ons vir die wêreld dat ons 'n geloof het wat ons kalmte kan gee in die midde van 'n storm. Nou hoekom was hulle so uitermate verstom? Want die wêreld vandag hoor 'n evangelie van welvaart. En oral in die wêreld hoor ons stories, dit sal nie na jou toe kom nie, want die Here gaan jou beskerm en jy gaan ryk wees en jy gaan dit wees. Hulle het almal 'n kerf Vader God. Maar hulle het nie 'n God wat gesê het dat ons deur swaar tye sal moet gaan nie. En dat te midde van die swaar tye sal ons ons geloof moet handhaaf. Ons sit teen 'n muur van ideologiese denke wat deur valse herders aan die mensdom verkoop het. En hulle sit met hierdie harde aan denke. En hulle sien hoe hulle wêreld rondom hulle verkrummel en in 'n fondasie is weg. Wie gaan vir hulle fondasie gee? Wie gaan vir hulle sê, daar is 'n leer, en hierdie leer staan in Kanaan, en hierdie leer verbind ons met die hemel, en daar is nie 'n manier hoe die Here sy volk gaan verlaat nie. Wie gaan dit sê? Of wie van ons het hierdie drang na posisie? As ons kyk na byvoorbeeld die versoek van die disippels, Jakobus en Johannes. wat vir die Here sê, gee aan ons dat ons mag sit in u heerlikheid, een aan die regterhand en een aan die linkerhand. Dis interessant, selfs by die nagmaal sit Johannes aan die een kant en Judas aan die ander kant van die Here en hulle wil posisie hê in die koninkryk wat kom. En daai selfde nag verlaat hulle die Here en hardloop weg. En Petrus verloon hom. En eers toe hulle die evangelie in sy volheid verstaan het, was hulle bereid om tot die dood toe te staan vir wat waarheid is. En eers toe kon die Here hulle gebruik. En eers toe kon die Heilige Gees uitgestort word. En eers toe kon der duisende hulle self vereenselwig met hierdie waarheid. In een dag 3000 gedoop en weer duisende en der duisende. Ek glo, die Here het 'n volk, en die volk sit nog in Haran. Hulle sit vas in Haran. Maar daar kom 'n roep, kom uit, kom uit, kom uit Babylon uit. En as ons nie self reg is nie, gaan ons uitgeskit word, en daai mense gaan hulle plek neem. Ek het onlangs 'n evangelisasie gedoen, en het was net betyds, voordat die deure begin toegaan het, net betyds, amper het ons het nie gedoen nie, maar daar was 'n oortuiging, doen het, amper is het afgesê, en ek was verstom om te sien, hoe sit hulle daar, al die Haraniete, daar sit hulle, hulle is nie in die kerk nie, maar hulle het die boodskap gehoor, en hulle het hierdie saad waardeer, en hulle het gaan kyk in hulle Bybels, en hulle het geluister, en daai mense gaan baie plekke volmaak van diegene wat miskien gedink het hulle het die waarheid. Ons moet ernstig wees oor ons geloof. Ons moet ons posisie verstaan. Een van die belangrikste of interessantste gelykenisse van Jesus, of stories van Jesus, is die gelykenis van die goeie saad, wat in die land gesaai is, die goeie saad, en die onkruid wat opgekom het. En die Bybel sê vir ons, dat terwyl hierdie goeie saad gesaai het, die saad is natuurlijk die woord van God, en die hart is die plek waar het gesaai is. Het sê dit, maar terwyl die mense slaap, het sy vyand gekom en onkruid onder die koring gesaai en weggeneem. So wie is daai vyand? Hy is die Satan. 'N vyandige mens het dit gedoen. Nou die Engels sê, an enemy has done that. 'N vyand het dit gedoen. Het was nie een mens nie, het was een demoon. En dan sê die Here, laat al twee saam groei tot die oes toe. Nou is interessant, daar is een plant wat hulle in Engels darnel noem. Sy naam is Lolium temulentum. En hierdie plantjie lyk nes die regte koring en is amper onmoontlik om hulle te onderskei totdat hulle vrugte dra. Dan kan jy hulle onderskei. En dan kan jy die twee van mekaar skei, maar nie voor dit nie. En is interessant dat hierdie lolium, dis 'n tipe raaigras. Maar daar sekere raaigrasse wat nou goeie raaigrasse is, wat gebruik word vir beesvoer en dis meer. Maar hierdie spesifieke een wat groei in die Midde-Ooste, hierdie lolium, in Engels word hy genoem tipsy grass. En tipsy is dronk. Dit is nogal interessant. Hy maak jou dronk. Hy het sekere eienskappe, en as ons lees in die encyclopedie van sy eienskappe, dan sien ons onder andere, dat hy mense naar maak, dat hy jou dronk maak, en dat hy jou kan laat opgooi, en as daar baie is, dan maak hy jou dood. So, wanneer jy nou oes, en jy het al twee hierdie grasse, in dieselfde oes, jy het lolium en jy het regte graan, en jy het een mengsel daarvan, afhangende van hoeveel van die lolium in die mengsel is, kan het die mense beïnvloed. So hy kan jou vertering beïnvloed, hy kan jou naar maak, hy kan jou dronk maak, hy kan jou duiselig maak, hy kan maak dat jy struikel en val, en hy kan selfs jou dood veroorsaak, afhangende van die hoeveelheid. Nou is dit nie fascinerend nie? Daai goeie graan is die goeie woord. As ek die goeie graan meng met 'n klein bietjie lolium, wat is die resultaat? Dronkenskap. Jy slinger van teks na teks. Die Sabbat is nie meer die sewende dag nie, hy word skielik die eerste dag. Gehoorsaamheid en die gesondheidswette is afgeskaf, alhoewel die Bybel dit nêrens sê nie, behalwe as jy natuurlik 'n korrupte vertaling lees, dan sê dit dit miskien. En so slinger jy van teks na teks, en die twee word vermeng. Die Heere wil nie, ons moet synkretisme toepas nie, vooral nie in die tyd waarin ons lewe nie. En as ons luister na wat die Heere gesê het vir die fariseers, die sterkste woorde in die hele Bybel is gerig aan die fariseers. Wee julle! En dan gee dit 'n lang lys, en julle kan maar die lys self lees, ek gaan dit nie nou herhaal in hierdie preek nie, van wat die fariseers allemaal gedoen het. Nou wie was hulle? Hulle was die herders. Paulus was 'n fariseer. En hulle het die twee vermeng. En ons sit met hulle in die kerk. En daar is net een manier om te onderskei tussen wie is lolium en wie is goeie graan. En dis hierdie woord. Hierdie woord. Die profetiese woord in sy breë konteks is dit wat ons gaan help om te onderskei. My broers en my susters, dit is tyd om ernstig te wees oor wat ons glo. Want as ons die leider roep moet bring, en ek glo dit is nou die tyd wanneer daar die roep moet uitgaan, ek glo ons tyd is min. As ons nie 'n boodskap het, wat 'n duidelike klank gee nie, en nie net 'n boodskap wat 'n duidelike klank gee nie, maar ook 'n resonansie het in op die manier hoe ons leef, en wat ons doen, en wat ons eet, en hoe ons aantrek, en wat ons kyk, dan gaan daar geen indruk wees nie. As ons nie vasstaan op ons beginsels nie, dan gaan ons 'n probleem hê. Jesaja 9 vers 14, die oudste en die aansienlike, die is die kop, en die profeet wat leens profeteer, dit is die stert, hulle gaan afgekap word, en die leiers van hierdie volk, het verleiers geword, en die van hulle wat gelei word, is op 'n dwaalweg gebring. Die Engels sê, cause them to err, hulle het veroorsaak dat hulle op 'n verkeerde pad loop. Ons moet 'n duidelike klank gee, en dit moet nie gemeng word met versagtende woordjies nie. Sonde moet op sy naam genoem word. Wie sal staan in die tyd waarin ons lewe? Gaan lees maar daar in Matteus hoofstuk 23, wat die Here vir die valse herders van sy tyd gesê het, wee julle, en gaan kyk na al die weer, een na die ander. Ons het precies dieselfde omstandighede in die tyd waarin ons leef. So wie sal staan? Jesaja 33 vers 14 sê, die sondas in Sion bewe. My vriende, die mense bewe. Hulle bewe van vrees. Hulle weet nie wat op die aarde afkom nie. Siddering het die roekelose aangegryp. Hulle sê, wie van ons kan woon by die verterende vuur? Wie van ons kan woon by een ewige gloed? En dan kom die antwoord, hy wat in geregtigheid wandel en spreek wat reg is, wat gewin deur afpersings versmaak en sy hande afskud om geen omkoop geskenk aan te gryp nie, wat sy oor toestop om van geen bloedskuld te hoor nie. Wat kyk ons op televisie? Bloedskuld op bloedskuld, gemors op gemors. Jou oë sluit om wat sleg is, nie te sien nie. Hy sal op die hoogte woon, rotsvestings is sy burg, sy brood word hom gegee, sy water is gewis. Jou oë sal die koning in sy skoonigheid aanskou, dit sal 'n wyd uitgestrekte land wees. Ons moet luister na hierdie stem, ons moet begin toepas wat ons glo, dit is tyd om self te ondersoek. Ek wil nog een voorbeeld bespreek, en dis vir my 'n interessante voorbeeldjie. Daar's 'n vers in Handelinge hoofstuk 13 vers 1, wat dit sê, en daar was in die plaaslike gemeente in Antiochia sekere profete en leraars, namelijk Barnias en Simeon, wat Neger genoem word. Nou, hulle was die leermeesters, Barnabas en Simeon. Maar dan sê dit verder, en Lucius die Sirene en Maneen, wat saam met Herodes die viervors groot geword het, en Saulus. So dit noem daar twee mense, Lucius die Sireneer en Maneen. Nou is interessant dat van Lucius hoor ons nog heel wat, en as geskrifte wat vandag nog aangehaal word van hom. Maar van hierdie ander man weet ons glad niks nie, behalwe dat hy groot geword het in die huis van Herodes. So Maneen was 'n aangenome seun wat in die huis van Herodes as 'n prins groot geword het. En hoe het hy die evangelie gehoor? Wat het hom daartoe beweeg om aan te sluit by die Christenkerk, om uit daai koningsgesin uit te kom en daarby aan te sluit? Ons kry die verhaal in Matteus hoofstuk 14 en ons lees het ook in die boek van Markus. En as ek het net vinnig kan bespreek, en in daardie tyd het Herodes die viervors die gerug van Jesus gehoor. In ander woorde, hy was geïnteresseerd in wat Jesus sê. En aan sy knegte gesê, hierdie man is Johannes die Doper. Hy het uit die dode opgestaan en daarom werk die kragte in hom. Want hy het mos Johannes die Doper laat doodmaak. Want Herodes het Johannes gevang, hem gebooi, en in die gevangenis gesit vanweë Herodias, die vrou van Filippus se broer. En hoewel hy hom wou doodmaak, het hy die skare gevrees, omdat hulle hom vir 'n profeet gehou het. En is interessant wat die Bybel dan verder vertel. Maar by die viering van die verjaarsdag van Herodes, het die dogter van Herodias voor haar hulle gedans, en Herodes behaag. Dit is 'n interessante tipologie in daardie verhaal ook, en ek gaan nie daarop ingaan nie. Maar die feit bly staan, die dogter vra namens die ma vir die kop van Johannes die Doper. En dan gaan dieselfde ding aan die einde van die tyd gebeur. Daar gaan 'n moederkerk wees, wat 'n dogterkerk gaan vra, om vir die kop van die antitypiese Johannes die Doper te vra. Maar los dit maar daar, en ons kyk na wat verder gebeur het. Hier is Johannes in die tronk. Wat het gebeur voordat hy onthoof is? As ons gaan na die evangelie van Markus, dan lees ons die verhaal in hoofstuk 6, toe hulle vir hom antwoord, wie is dit wat daar preek? Maar toe Herodes dit hoor, sê hy, Johannes wat ek onthoof het, dit is hy. Hy het uit die dode opgestaan. So hy het gedink, Jesus is Johannes die doper. En dan verduidelik dit, hoekom? Want Herodes self het gestuur en Johannes gevangen geneem, en om in die gevangenis gebooi van wie Herodias, die vrou van Filippus, sy broer, omdat hy met haar getrou het. Want Johannes het aan Herodes gesê, dit is nie geoorloof om die broerse vrou te hê nie. So Johannes het hom berispe. En Herodias het 'n oog op hom gehad en wou hom om die lewe bring en sy kon nie. So nou verstaan ons dat het die vrou was wat hierdie wrok gehad het in Johannes die doper. Want Herodes was bang vir Johannes. Daar was 'n bietjie van 'n gewete in hom. Omdat hy wist dat hy 'n regverdige en heilige man was. En hy het hom beskerm. Dit is fascinerend. Herodes het Johannes die doper beskerm. En nadat hy hom gehoor het, het hy baie dinge gedoen en graag na hom geluister. Het is 'n verstommende verhaal. So, hy het na hom geluister. Nou, waar was Johannes? Hy was in die tronk. Waar? In die koningspaleis, onder. So, hy het hom laat roep en hy het graag na hom geluister. En dan sê die Bybel, hy het baie dinge gedoen. Wat beteken dit? Dit beteken dat Herodes het sy lewe begin verander. Hy het verandering in sy lewensstyl aangebring. Hy het sy karakter onder oënskou geneem en het veranderinge begin maak. Hy het graag na hom geluister. Maar ek wonder of daar ander was van die koningsgesin wat ook saam geluister het. Het Menaien miskien daar gesit? En ook gehoor wat hy gesê het, en het hy ook graag gehoor wat Johannes vertel het. Dit sê in die Engels in Markus 6 vers 20, For Herod feared John, knowing that he was a just man and a holy, and observed him, het hom fyn opgehou. And when he heard him, he did many things. Hy het baie dinge in sy lewe verander. En hy het graag na hom geluister. Die man was in Haran, geestelik gesproke. En die roep was, kom uit, kom uit. Kom sluit aan by die Here se volk. Maar soos Terra, het hy in Haran gesterf. Hy het nie volmaak geluister nie. Hy het nie die daad by die woord gevoeg nie. Maar die ander prins, daai ene wat nie bloedfamilie was nie, hy het geluister en hy het gedoen. En hy het aangesluit by die volk van die Here. En dit is ons opdrag. Ons moet die saad saai. En die saad moet op die grond val. En as die grond hard is, en die saad wil nie opkom nie, dan ploeg die grond. En hoe ploeg ek dit? Ek vat hierdie ploeg, die woord van God, en ek ploeg my hart. En ek sorg dat die grond opgebreek word, hierdie harde kors, wat nie vrugbaarheid wil voortbring nie. En ek ploeg hom en ek ploeg hom. En ek bemes hom en ek bemes hom met hierdie woord van God. En ek maak seker, wat het die Here gesê? Nie wat het my predikant gesê nie. Wat het hierdie ene gesê nie. Wat het my vrou gesê nie. Wat het my familie gesê nie. Wat het die Here gesê? Herodes het geluister na Johannes En hy wou hierdie woorde opneem en hy het baie dinge verander. Maar toe luister hy na die moederkerk se woorde deur die dogterkerk. En hy kap die kop af. Ons is in dieselfde posisie vandag. Presies dieselfde dinge gebeur met ons. Hierdie hart van ons moet geploeg word. Lukas 8 vers 15. En wat in die goeie grond val, dit is die wat nadat hulle gehoor het, die woord in edelike en goeie hart hou. Hoe kry jy edelike en goeie hart? Jy ploeg om en met volharding vrug dra. Die Engels sê with patience, maar die woord volharding is hier 'n uitstekende vertaling van die woord. Met volharding. Broers en susters, nou is die tyd vir volharding. Galasiërs 5 vers 22. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is daar geen wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikheid gekruisig. Haran moet gekruisig word. En die boodskap moet geskree word, nie net na Haran toe nie, maar ook na die Kanaaniete toe. Kom uit daar uit my volk en sluit aan by diegene wat blydskap het, liefde het, vrede het, lankmoedigheid het, vriendelikheid het, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Mag die Here ons help in die tyd waarin ons lewe en mag ons ernstig ons harte ondersoek. En die woord weer deel van ons lewe maak. Kom ons bid. Hemelse Vader, die wêreld is vreesbevange. Help ons om 'n standvastige rots aan hulle voor te stel, waarin daar geen of waarop daar geen vrees is nie. Maar help dat ons karakters ook in harmonie is met syne. Is my gebed in Jesus' naam. Amen.